Līdz šim nebija tādas izlēmīgas darbības no pilsētas domas puses. Šādu situācijas neuzskatu par pieņemamu un jebkurā gadījumā tā nav rūpīga saimnieka situācija, kad, ja izskan šādi te pārmetumi, tad mēs neiebilstam vai nenoraidam vai nedaram kādas aktīvas darbības, kas liecinātu par mūsu ieinteresētību situācijas risināšanā un skaidrošanā. Šeit noteikti ir jāveic audits un revīzija konkrētajā kapitāla sabiedrībā, lai gūtu pārliecību, vai tiešām noziegums ir noticis ārpus domas jurisdikcijas, kā pašlaik tas tiek interpretēts pašvaldībā.